Փողոցն ամայի է, տունը այրված, թատերական հին դեկորի նման, շրջակա շենքերն ընկնված են խավարի մեջ։ Կողքին մեխանիկական գազանի մնացորդներն են, թիչ այն կողմ բիթին, ավելի հեռվում երկու հրկիզողները ու սալամանդրը։ Նա նայեց հսկա մեքենային։ Պետք է ոչնչացնել։ «Դե», մտածեց նա։ «Տեսնենք շատ են սվնասվել. Փորձիր կանգնել. Զգույշ, զգույշ, այ այդպես»։ Նա ոտքի ելավ, բայց ուներ միայն մեկ ոտք։ Մյուսը թեև մեռած էր, ածխացած կոճղ, բայց ստիպված էր քարշ տալ, իբրև գործած հանցանքի հատուցում։ Հենվելիս հազարավոր արծաթյա ասեղներ շամփրեցին ոտքը, ազդրից մինչև ծունկը։ Նա լաց եղավ։ «Ոչ, գնա, շարժվիր, դու չես կարող մնալ այստեղ»,  քաջալերեց ինքն իրեն։ Մի քանի տներում կրկին լույսեր վառվեցին։ Մարդիկ չէին կարողանում քնել կատարվածից հետո, թե նրանց անհանգստացնում էր անսովոր լռությունը։ Մոնթագը չգիտեր։ Կաղալով, ցատկոտելով նա դժվարությամբ անցնում էր ավերակների միջով, ձեռքերով բռնած քարշ եկող հիվանդ ոտքը։ Նա զրուցում էր նրա հետ, տնկտնքում, աղաղակում էր, հայհոյում, աղերսում. «Գնա, գնա, դե շարժվիր, չէ՞ որ հիմա քեզանից է կախված իմ կյանքը»։ Մթության մեջ նա լսեց գոռոցներ և ճիչեր։ Վերջապես հասավ ետնաբակ, որը դուրս էր գալիս մի խուլ նրբանցք։ «Բիթի», մտածեց նա, «այժմ այլևս դուք պրոբլեմ չեք, դուք միշտ ասում էիք, հարկ չկա լուծել պրոբլեմը, ավելի լավ է այրել այն»։ «Ահա, այդպես էլ ես վարվեցի, մնակ բարով, հրկիզապետ»։ Գայթելով ու կաղեկաղ նա գնում էր խավար նրբանցքով։ Ամեն անգամ, երբ հենվում էր, սուր ցավը շամփրում էր ոտքը և Մոնթագը մտածում էր. «Հիմար, անիծյալ հիմար, հիմարի գլուխ, ապուշ, տխմար, անիծյալ հիմար, ես թե ինչ արեցիր, և այժմ ինչպես ես լուծելու այս խառնաշփոթը»։ Հպարտությունը թող նզովի, ցասումը նույնպես, չկարողացավ զսպել իրեն և ամեն ինչ փչացրեց, ամեն ինչ կործանեց հենց սկզբում։ «Ճիշտ է, իրար հետևից շատ բան բարդվեց, Բիթին, հյուրասենյակի կանայք, Միլդրեդը, Քլարիսը, բայց դու արդարացում չունես, ոչ մի արդարացում. Դու հիմար ես, անիծյալ հիմար, այդպես անխոհեմ կերպով անznատուր լինել»։ «Բայց մենք դեռ կփրկենք այն, ինչ մնացել է, կանենք ինչ հնարավոր է, իսկ թե հարկ լինի այրվել, մի քանիսին էլ կտանենք մեզ հետ»։ «Այո»,  նա հիշեց գրքերի մասին և ետ դարձավ։ «Համենայն դեպս պետք է վերցնել»։ Գրքերը պարտեզի ցանկապատի մոտ էին։ Միլդրեդը երևի բոլորը չէր նկատել։ 4 գիրք դեռևս ընկած էր այնտեղ, որտեղ թաքցրել էր։ Մթան մեջ լսվում էին ձայներ, լույսեր էին վառվում։ Հեռվում արդեն ոռնում էին ուրիշ սալամանդրներ, նրանց ազդանշանների դղրդյունը խառնվում էր գիշերային փողոցներով սլացող ոստիկանական մեքենաների աղմուկին։ Մոնթագը վերցրեց մնացած 4 գիրկը և կրկին ցատկտելով ու կաղեկաղ քայլեց նրբանցքով։ Հանկարծ նա ընկավ, կարծես մի հարվածով գլուխը կտրեցին, թողնելով սոսկ գլխատված մարմինը։ Գլխում անակնկալ առկայծած միտքը հարկադրեց կանգ առնել, շպրտեց գետին։ Ոտքերը կծկած, նա պարկել էր մանրախճի մեջ և հեկեկում էր։ Բիթին ուզում էր մեռնել։ Այժմ Մոնթագը չէր կասկածն, որ Բիթին ուզում էր մեռնել։ Չէ որ նա կանգնել էր իր դիմաց ու չէր փորձում պաշտպանվել, ավելին ծաղրում էր, գրգռում։ Այդ մտքից Մոնթագի շունչը կտրվեց։ «Ինչ տարօրինակ է, ինչ տարօրինակ է մահ տենչալ այնքան, որ թույլ տաս մարդասպանը զենքը ձեռքին քայլի քո շուրջը ու լռելու և գոնե այդ կերպ կյանքդ պահպանելու փոխարեն գոռաս, ծաղրես, բարկացնես, մինչև որ հակառակորդը դուրս գա հավասարակշռությունից»։ Եւ հեռվից վազքի դոփյուններ լսվում։ Մոնթագը նստեց։ «Պետք է հեռանալ, վերկաց, չի կարելի հապաղել»։ Բայց հեծկլտոցը դեռևս ցնցում էր նրա մարմինը։ Հարկավոր էր հանգստանալ։ Ինքը ոչ մեկին չէր ուզում սպանել, նույնիսկ Բիթին։ Նրա մարմինը ջղաձգորեն կծկվում էր, ասես թթվուտով վառված լիներ։ Ձեռքով փակեց բերանը։ Աչքերի առջև Բիթին էր, անշարժ, ինչպես խոտերին նետված բոցավառ ջահ։ Մոնթագը մատները կծեց, որ չգոռա։ «Ես չէի ցանկանում, աստված իմ, ես չէի ցանկանում, չէի ցանկանում, չէի ցանկանում»։ Նա փորձեց ամեն ինչ մտաբերել, վերականգնել դեպքերի կապը, հիշողության մեջ վերհառնել իր նախկին կյանքը, ինչպիսին որ էր մի քանի օր առաջ, մինչև այն պահը, երբ այնտեղ ներխուժեցին մաղ և ավազը, դենմ ատամի մածուկը, գիշերաթիթեռի շրշյունը ականջին, հրդեհի կրակել լուսատտիկները, տագնապի ազդանշանները եւ այս վերջին գիշերային ուղևորությունը։ Չափազանց շատ բան 2-3 կարճ օրվա ընթացքում, բավական շատ, նույնիսկ ողջ կյանքի ընթացքում։ Դոփյունը լսվում էր արդեն նրբանցքի ծայրից։ «Վերկաց», ասաց ինքն իրեն։ «Վերկաց գրողի տարած», հրամայեց հիվանդ ոտքին ու կանգնեց։ Ցավը սուրբ շերով մեխվեց ծնկոսկրի մեջ, ծակեց հազարավոր ասեղներով, հետո դարձավ բութ քորոցի ծակծկոց եւ վերջապես, երբ նա ձեռքերը ճանկռելով ու երերալով ոտքը քարշ տվեց փայտյա ցանկապատի երկայնքով, դաղոց զգաց, ասես սրունքին երման ջուր լցրին։ Բայց ոտքն արդեն հնազանդվում էր։ Համենայն դեպս նա վախենում էր վազել, որ խախտված ոտքը հանկարծ դուրս չընկնի։ Բերանը լայն բացած, ագահորեն ներծծելով գիշերային օդը, նա ազգում էր, թե ինչպես է մթությունը ծանրորեն կուտակվում իր մեջ և անհավասար քայլքով, կաղալով, բայց վճռականորեն շարժվում էր առաջ։ Գրքերը պահում էր ձեռքերի մեջ։ Նա մտածում էր Ֆաբերի մասին։ Ֆաբեր մնաց այնտեղ, կուպրի չսառած թանձրուկի մեջ, որն այժմ ոչ անուն ունի, ոչ անվանում։ Չէ՞ որ ինքը այրել էր և Ֆաբերին։ Այդ միտքը այնպես շանթահարեց Մոնտագին, որ նրան թվաց, թե իբր Ֆաբերը իրականում մեռել է, տապակվել, եփվել, ինչպես ձկնիկ պստլիկ կանաչ պատիչի մեջ, թաքցված և ընմիշտ կորած մի մարդու գրպանում, որից այժմ լոկ խանձված ջլերով կապկպված ոսկորների կույտ է մնացել։ «Հիշիր, պետք է այրել նրանց, թե չէ նրանք կայրեն քեզ», մտածեց նա։ «Այժմ հենց այդպես է»։ Նա պրպտեց գրպանները, փողը տեղում էր։ Մյուս գրպանում դիպավ սովորական ռադիոխեցու, որի միջոցով այդ ցուրտ մռայլ առավոտ քաղաքը զրուցում էր ինքն իր հետ։ «Ուշադրություն, ուշադրություն. ոստիկանությունը փնտրում է փախստականի, սպանություն է գործել և կատարել է մի շարք հանցագործություններ պետության դեմ. Անուն ազգանունը Գայ Մոնտագ, մասնագիտությունը հրկիզող. Վերջին անգամ նրան տեսել են»։ Վեց թաղամաս վազեց առանց դադարի։ Հետո նրբանցքը նրան դուրս բերեց սովորական փողոցից մի 10 անգամ լայն ամայի ավտոմայրուղի։ Լապտերների վառ լույսով ողողված այն հիշեցնում էր սառած անապատային գետ։ Մոնտագը հասկանում էր, թե որքան վտանգավոր է այժմ կտրել անցնել մայրուղին։ Չափազանց լայն էր, չափազանց ամայի, նման էր մերկ առանց դեկորների բեմի և հրապուրում ձգում էր այդ դատարկ տարածությունը, որտեղ լապտերների վառ լույսի ներքո այնպես հեշտ էր նկատել փախստականին, այնպես հեշտ էր բռնել, այնպես հեշտ էր նշան բռնել ու սպանել։ Խեցին բզում էր նրա ականջում։ «Հետևեք փախչող մարդուն, հետևեք փախչող մարդուն, նա մենակ է, հետիոտն, հետևեք»։ Մոնտագը ետ-ետ գնաց դեպի ստվերը։ Ճիշտ նրա առաջ լցակայաններ, ճենապակուպես փայլփլող, սպիտակ ու վիթխարի։ Երկու արծաթավուն բզեզ ավտոմեքենա կանգնած էր այնտեղ, վառելիք էին լցնում։ «Ոչ, եթե դու ուզում ես առանց քեզ վտանգելու կտրել անցնել այս լայն բուլվարը, ուրեմն չպետք է վազես, հարկավոր է գնալ հանգիստ, անշտապ, իբր զբոսնում ես, բայց դրա համար պետք է կոկիկ ու վայելուչ տեսք ունենալ. Փրկության ավելի շատ երաշխիքներ կլինեն, եթե ճանապարհը շարունակելուց առաջ լվացվես և մազերդ սանրես, բայց ուր է տանում այս ճանապարհը»։ «Այո», մտածեց նա, «ուր եմ ես վազում»։ Ոչ մի տեղ, նա վազելու տեղ չուներ։ Ֆաբերից բացի ընկերներ չուներ, որոնց կարողանար դիմել։ Եվ այդ ժամանակ հասկացա, որ այդ ամբողջ ընթացքում բնազդաբար վազել է Ֆաբերի տանուղությամբ, բայց չէ՞ որ Ֆաբերը չի կարող թաքցնել իրեն։ Նման փորձն իսկ համազոր է ինքնասպանության։ Միևնույն է, ինքը պետք է տեսնի Ֆաբերին, թեկուզ մի քանի րոպեով։ Նա կամրապնդի ողջ մնալու, փրկվելու հնարավորության արագորեն սպառվող իր հավատը։ Միայն թե տեսնի, համոզվի, որ Ֆաբերը ողջ է, չի այրվել այնտեղ, մյուս ածխացած մարմնի հետ։ Բացի այդ, պետք է նրան թողնել փողի մի մասը, որպեսզի նա կարողանա օգտագործել հետագայում, երբ Մոնտագը կշարունակի իր ճանապարհը։ Գուցե հաջողվի դուրս պրծնել քաղաքից, կթաքնվի արվարձաններում, կապրի գետափին, մեծ ճանապարհներին մոտիկ, դաշտերի և բլուրների միջև։ Օդում լսվող տագնապալի աղմուկը ստիպեց նրան երկինք նայել։ Մեկը մյուսի ետևից վեր խոյացան ոստիկանական ուղղաթիռները։ Նրանք այնքան շատ էին, որ թվում էր, թե ինչ-որ մեկը փչել է խատուտիկի չոր գլխին։ Մոտ 2 տասնյակ ուղղաթիռներ խառնաշփոթ սավառնում էին օդում, Մոնտագից 3 մղոնի վրա, անորոշ երերալով, աշնան ցրտից թորշոմած թիթեռների նման։ Հետո սկսեցին իջնել մեկն այստեղ, մեկն այնտեղ, նրանք իջնում էին փողոցում և դառնալով բզեզ ավտոմոբիլներ, դղրդյունով սուրում բուլվարով, նույնքան անակնկալ կրկին օդ բարձրանալու և որոնումները շարունակելու համար։ Նրա առջև լցակայաններ, ծառայողները զբաղված էին հաճախորդներով։ Շրջանցելով շենքը, Մոնտագը մտավ տղամարդկանց զուգարան։ Այլումինը միջնորմի միջով նրան էր հասնում հաղորդավարի ձայնը։
«Պատերազմը հայտարարված է»։
Դրսում վառելանյութի բաքերից պոմպով բենզին էին լցնում։ Բացօթյա ավտոմեքենաներում նստածները խոսքեր էին փոխանակում լցակայանի աշխատողների հետ, շարժիչների և բենզինի մասին, հարցնում էին, թե որքան պետք է վճարեն։ Մոնտագը կանգնել էր փորձելով ընկալել ռադիոյով հենց նոր լսած համառոտ հաղորդագրության իմաստը, բայց չէր կարողանում։ «Լավ, թող պատերազմը սպասի իր հերթին, նրա համար այն կսկսվի ավելի ուշ, մեկ կամ երկու ժամ հետո»։ Նա լվացվեց, սրբվեց, անաղմուկ դուրս եկավ, խնամքով փակելով զուգարանի դուրն ու քայլեց խավարի միջով։ Մի րոպե անց նա արդեն ամայի մայրուղու եզրին էր։ Ահա այն խաղը, որ պետք է շահի։ Գնդախաղի ընդարձակ հրապարակում փչում էր վաղորդյան զովասուն քամին։ Ճեմուղին մաքուր էր, ինչպես գլադիատորական հրապարակը, անհայտ զոհերի և անանուն մարդասպանների ասպարեզ ելնելուց առաջ։ Ասֆալտե ընդարձակ գետի վրա օդը դողում և թրթռում էր Մոնտագի մարմնից արձակվող ջերմությունից։ Անհավատալի էր, որ իր մարմնի ջերմությունը շրջակա աշխարհին կարող էր ստիպել տարուբերվելու։ Ինքը, Մոնտագը, լուսատու թիրախ էր։ Նա գիտեր, նա զգում էր այդ։ Իսկ այժմ դեռ պետք է անցներ այդ կարճ ճանապարհը։ Մի քանի թաղամաս այն կողմ փայլատակեցին ավտոմեքենայի լուսարձակները։ Մոնտագը խոր շունչ քաշեց։ Ասես տակ խոզանակով քերծեցին թոքերը։ Կոկորտը չորացել էր վազելուց, բերանի մեջ մետաղի տհաճ համեր զգում, ոտքերը կապարի պես ծանրացել էին։ Ավտոմեքենայի լույսերը։ Եթե այժմ սկսի անցնել փողոցը, ապա պետք է հաշվել, թե մեքենան երբ կհասնի այստեղ։ Որքան է հեռու հանդիպակաց մայթը։ Հավանաբար մոտ 100 յարդ։ Ոչ, ավելի քիչ։ Բայց միևնույն է, թող լինի 100։ Եթե դանդաղ քայլի, տարածությունը կտրելու համար անհրաժեշտ կլինի 30-40 վայրկյան, իսկ սուրացող ավտոմեքենան, արագությունը հավաքելով այդ 3 թաղամասը, նա կթրջի 15 վայրկյանում, իսկ եթե ճանապարհի կենտրոնից սկսի վազել, նա քայլ արեց աջ ոտքով, ապա ձախով, հետո նորից աջով։ Նա անցնում էր ամայի փողոցը։ Երբ նույնիսկ փողոցը լիովին ամայի է, երբեք չի կարելի համոզված լինել, թե բարեհաջող կանցնես։ Մեքենան կարող է հանկարծակի հայտնվել զառի վերում։ Այստեղից մի 4 թաղամաս հեռու և աչքը չդարդաց կխփի ու կշարունակի սլանալ։ Նա որոշեց քայլերը չհաշվել։ Շուրջը չէր նայում, ոչ աջ, ոչ ձախ։ Լապտերների դավադիր լույսերը նույնքան պայծառ էին շողում, որքան արևի ճառագայթները կեսօրին։ Նա ականջ դրեց սուրացող մեքենայի աղմուկին, որ լսվում էր աջից, 2 թաղամաս հեռվից։ Լուսարձակների շարժուն լույսերը մերթ պայծառանում էին, մերթ խամրում, ի վերջո լուսավորեցին Մոնտագին։ «Գնա, գնա, մի կանգնիր»։ Մոնտագը միակնթարթ հապաղեց, ձեռքերի մեջ ամուր սեղմեց գրքերը և մեծ ճիքով առաջ շարժվեց։ Նրա ոտքերը բնազդաբար շտապում էին, վազում, բայց նա բարձրաձայն նախատեց իրեն և կրկին անցավ հանգիստ քայլքին։ Նա արդեն փողոցի մեջտեղում էր, շարժիչի աղմուկը հետս հետե ավելի էր մեծանում, մեքենան արագացնում էր ընթացքը։ «Իհարկե ոստիկանությունն է, ինձ նկատել են»։ «Բայց ոչինչ, հանգիստ, հանգիստ, մի շրջվիր, շուրջդ մի նայիր, մի զգացրու, թե դու անհանգստանում ես, քայլիր, միայն քայլեր և վերջ»։ Մեքենան սլանում էր, մեքենան դղրդում էր, մեքենան մեծացնում էր արագությունը, ոռնում և վնգում էր, թրչում էր հազիվ հպվելով գետնին, սուրում էր հրացանից արձակած անտեսանելի գնդակի պես, ժամում 120 մղոն, ժամում 130 մղոն։ Մոնտագը սեղմեց ատամները, թված լուսարձակների լույսն այրեց նրա դեմքը, կոպերը ցնցվեցին, մարմինը պատվեց լպրծուն քրտինքով։ Մոնտագի ոտքերը անճոռնի կերպով քարշ էին գալիս։ Նա սկսեց ինքն իրեն խոսել, ապա հանկարծ չդիմացավ ու վազեց։ Նա ձգտում էր հնարավորին չափ հեռու գցել ոտքերը։ «Առաջ, առաջ, ահա, այդպես, այդպես, Տեր Աստված, Տեր Աստված»։ Ձեռքից մի գիրք ընկավ։ Կանգ առավ, քիչ մնաց ետ դառնար, սակայն միտքը փոխեց և կրկին նետվեց առաջ, գորալով քարե ամայության մեջ։ Իսկ բզեզ ավտոմեքենան սլանում էր իր որսի ետևից, Նրանց բաժանում էր 200 ոտնաչափ, ապա 190, 80, 70, մոնտագը շնչահեղձեր լինում, անշնոր կերպով ճոճում էր ձեռքերը, ոտքերը վեր ու վար նետում։ Մեքենան ավելի ու ավելի էր մոտենում, շչում էր, ազդանշան տալիս։ Մոնտագը հանկարծ շրջեց գլուխը, լուսարձակների սպիտակ լույսն այրեց նրա աչքերը։ Մեքենան չկար, միայն լույսի կուրացուցիչ խուրձ, ոսկլտուն ջահ, որ սոսկալի թափով նետվում էր մոնտագի վրա, դղրդյուն, բոց, հիմա կբախվի։ Մոնտագը սայթաքեց և ընկավ։ Ես կործանվեցի։ Ամեն ինչ վերջացած է։ Բայց ընկնելը փրկեց նրան։ Մոնտագին բախվելուց ակնթարթ առաջ արագընթաց մեքենան հանկարծ կտրուկ թեքվեց, շրջանցեց նրան և անհետացավ։ Մոնտագը պառկած էր բերանքսի վայր, երեսը դեպի սալար կուղին։ Արտանետած գազերի կապույտ ծխի հետ նրան հասան ծիծաղի պատառիկներ։ Նա բարձրացրեց աջ ձեռքը, որ շատ առաջ էր ձգված։ Միջնամատի ծայրին սևին էր տալիս մի նեղ շերտ, սլացող մեքենայի անվահետքը։ Չհավատալով աչքերին, նա նայեց սև շերտին և դանդաղ ոտքի ելավ։ «Միթե ոստիկանությունը չէր», մտածեց նա։ Մոնտագը նայեց մայրուղու երկարությամբ։ Ամայի էր։ «Ոչ, ոստիկանությունը չէր, պարզապես պատանիներով լցված մեքենա էր. Քանի տարեկան կլինեին, 12, 16, աղմկոտ ճղճղան խումբը զբոսանքի է դուրս եկել, տեսել են քայլող մարդու, հազվադեպ տեսարան զարմանք բան մեր օրերում, և որոշել են, հապա խփենք գցենք, նույնիսկ չկասկածելով, որ նա հենց միստր Մոնտագն է, փախստական, որին քաղաքով մեկ փնտրում է ոստիկանությունը. Այո, ընդամենը պատանիների աղմկոտ ընկերախումբ, որ զբոսնում է լուսնկա գիշերով, սլանալով 500-600 մղոն արագությամբ, որի դեպքում դեմքը ընդարմանում է քամուց. Լուսաբացին նրանք կամ կվերադառնան տուն, կամ չեն վերադառնա, կամ ողջ կլինեն, կամ ոչ. Չէ՞ որ հենց դա էր այդպիսի արկածների այրող հաճույքը։ «Նրանք ցանկանում էին սպանել ինձ», մտածեց Մոնտագը։ Նա երերում էր, տարտղնված օդում կամաց-կամաց նստում էր փոշին։ Նա շոշափեց այդի կապտուկը։ «Այո, նրանք ցանկանում էին սպանել ինձ, հենց այնպես, առանց որևէ պատճառի, չմտածելով անգամ, թե ինչ են անում»։ Մոնտագը ուղղվեց դեպի դեռևս հեռու մայթը, հորդորելով ոտքերին շարժվել։ Մի կերպ հավաքել էր ցրված գրքերը, բայց չէր հասկանում, թե ինչպես էր կռացել ու վերցրել դրանք։ Այժմ նա գրքերը ձեռքից ձեռք էր տեղափոխում, ինչպես խաղամոլը բարդ քայլ անելուց առաջ։ Գուցե նրանք սպանեցին Քլարիսին։ Նա կանգ առավ ու մտովի կրկնեց մի անգամ ևս. «Գուցե նրանք սպանեցին Քլարիսին»։ Եվ նա ցանկացավ ճչալով վազել նրանց ետևից։ Նրա աչքերը արցունքոտվեցին։ «Այո», նրան փրկեց սայթաքելը։ Վարորդը, տեսնելով ընկած Մոնտագին, բնազդաբար հասկացավ, որ լրիվ ընթացքով սլացող մեքենան դիպչելով պարկած մարմնին անխուսափելիորեն կշրջվի և բոլորին դուրս կշպրտի։ «Իսկ եթե ինքը վայր չընկներ»։ Մոնտագը հանկարծ շունչ պահեց։ 4 թաղամաս հեռու բզեց մեքենան, դանդաղեցրեց ընթացքը։ Կտրուկ շրջադարձ կատարեց, հենվելով ետևի անիվներին, իսկ այժմ ետեր սլանում փողոցի նույն կողմով, խախտելով երթևեկության բոլոր կանոնները։ Բայց Մոնտագն արդեն վտանգից դուրս էր։ Նա թաքնվել էր խավար նրբանցքում իր ճանապարհորդության նպատակակետում։ Այստեղ էր նա ձգտում 1 ժամ, գուցե և ընդամենը 1 րոպե առաջ։ Սարսռելով գիշերային ցրտից նա ետ նայեց։ Բզեզը սլացավ կողքով, դուրս եկավ մայրուղու կենտրոն և անհետացավ։ Ծիծաղի պորտկումը կրկին խաթարեց գիշերային լռությունը։